SBS Radio.
€100 mijë eurove që qeveria vendosi të kontribonte për shtetin grek për katastrofën me zjarret ku humbën jetën qindra qytetar, kryebashkiaku i Tiranës Arjon Velia vendosi të shtojë edhe 50 mijë euro të tjera. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Velia i ka propozuar Këshillit Bashkiak që të miratojë dhënien e një ndihme financiare prej 50 mijë eurosh për lehtësimin e pasojave të dëmeve të shkaktuara nga zjarri masiv që përfshiu periferinë e Athinës. Në fjalën e tij para Këshillit Bashkiak, ai theksoi se kjo është një ndihmë modeste, por që tregon se Tirana i gjendet sot Athinës në krah për të përballuar këtë fatkeqësi natyrore. Është ndar nga jeta ditën e njëjtë politikani, aktivisti për të drejtat e njeriut, gazetari dhe shkrimtari laureat i çmimit Saharov Adem Demaci. Lajmin e ka bërë të ditur nën kryetari i Kuvendit të Kosovës Xhavit Haliti. Të gjithë figurat politike në vend, përfshirë këtu dhe Lulzim Bashën, Ilir Metën, Edi Ramën e të tjerë, kanë shprehur keqardhjen dhe ngushëllimet e tyre për ndarjen nga jeta të Adem Demaçit. Mbledhja e fundit e Këshillit Bashkiak të Tiranës është shoqëruar me debate për ligjin e ri për teatrin kombëtar. Këshilltarët e djathtë kërkuan që parlamenti të tërheq ligjin dhe t'i kthejë kompetencat Këshillit Bashkiak për tjetërsimin e pronës. Në kundërpërgjigje të akuzave, kryebashkiaku Veliaj u shpreh se në kohën kur PD ishte në pushtet, e ka tjetërsuar pronën private me vendim të Këshillit Ministrave. Edhe pse nuk ishte në rendin e ditës, debati për ligjin e teatrit ka hapur mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak të Tiranës. Këshilltarët e opozitës kanë braktisur mbledhjen pas akuzës që ata i drejtuan Veliajt për ndërtimin e teatrit të ri. Kreu i këshilltarëve të djathtë, Kreshnik Çollaku, i kërkoi parlamentit që të tërheqë ligjin për teatrin dhe t'i kthejë kompetencat Këshillit Bashkiak për tjetërsimin e pronës së bashkisë.
Me kë bëni ta? E morën me një VKM, çka Këshilli Bashkiak vendose për shupin, ja morën privatën. Ja vodhën më valla, ja vodhën me VKM. Po të vi më, dvi Dashi, dvi Jorida, dvi Polo, dvi Ristani, dvi Paloka, dvi Luli vet, dvi Shkëlzim, dvi kushdoj më valla, nuk ka rëndsi fare. Pyetja është, po çfarë do thonë? Se kur e kishin 4 vjet jetën gjumë. Ti mendon, nxorën men nga gjumi tani që janë opozitë do jenë superaktiv.
Ndërsa jemi në pikun e sezonit veror dhe zjarret janë në një rrezik potencial, ministri i mbrojtjes Olta Gjaçka kërkoi angazhim maksimal nga pushteti vendor, por edhe nga qytetarët që mund të jenë shkaktarët e zjarreve të qëllimshme në vend. Ajo paralajmëroi se ata do të përballen me ndëshkimet më të rrepta. Dua të lëshoj një apel për të gjithë se çdo veprim abuziv i kryer nga pakujdesia apo më keq akoma me paramendim, do të marrë ndëshkimin e duhur nga organet përkatëse. Ne kemi marrë të gjitha masat dhe po koordinojmë punën me qëllim që strukturat përkatëse të jenë në gatishmëri maksimale për të ndërhyrë në çdo moment për të garantuar sigurinë e qytetarëve tan dhe të pushuesve. Përballja me emergjencat civile është një operacion kompleks dhe jo i lehtë për tu menaxhuar. Sigurisht që ajo kërkon gjithashtu edhe mjetet dhe teknikën e duhur, tha Gjaçka në fjalën e saj. Policia ka forcuar kriteret e lëvizjes në pikat kufitare. Mësohet se fëmijët nuk janë lejuar të udhtojnë vetëm jashtë vendit edhe nëse kanë prokur dhe një destinacion ku të afërmit i presin. Kjo pasi udhtimi i fëmijëve drejt vendeve të Bashkimit Evropian të pashoqëruar nga prindrit me qëllim kërkimin azilit politik është kthyer në një fenomen shqetësues për autoritetet. Në disa raste vendet evropiane kanë tërhequr vëmendjen lidhur me fenomenin. As ata fëmijë që kanë prokurën dhe lejen nga prindrit si dhe bilet vajtjardhje nuk janë lejuar ose janë kthyer në rinas. Por urdhri i drejtorisë së përgjithshme të kufirit ka sjell probleme për disa familje dhe kosto ekonomike, pasi ata kanë prerë biletat. Nuk dihet për sa kohë do të zgjasë kjo mas. Jo burg për persona të sëmur mendor që kryejnë vepra penale. Kjo ka qenë deklarata që ministra e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu ka bërë në tryezën organizuar në kuadër të masave të ndërmarra nga Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për trajtimin e personave me probleme të shëndetit mendor që vuajnë dënimin për vepra penale. Trajtimi i personave me nevoja të veçanta të shëndetit mendor që janë të privuar nga liria për shkak se kanë kryer një vepër penale do të trajtohet në një institucion të posaçëm që do të përshtatet në kushtet e një spitali me personel të kualifikuar me qëllim trajtimin dhe riabilitimin e tyre, dekleron ministria. Për herë të parë do të aplikohet masa e bonusit për mjekët psikiatër që punojnë në këto institucione dhe personeli do të jetë pjesë e integruar e sistemit shëndetësor. Raportoi nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.